ætlum að taka skemmtilegu leiðina heima á K100. Hann var hjá okkur í gær, hann Egill Heiðar Anton Pálsson, borgarleikhússtjóri, af því að leikhúslífið að fara náttúrulega í fullan gang núna. Og það eru sko mjög fjölbreytt leikhúslíf í gangi á Íslandi. Og í Tjarnarbíói er að fara í gang sýning sem heitir Gúrkutíð. Og þetta er eitthvað fyrir þig, Jón.
Já,
þetta er fyrir mig.
Vegna þess að þetta er svona einhver svona fréttasýning sem er spunatengt
og loksins er eitthvað tilgangur fyrir því að fara í leikhús.
Hún er svona maðurinn sem að hérna vaknar morgnana og fer yfir alla fréttamiðlana, þá er ég ekki meina bara þá íslensku.
Nei,
CNN og BBC og GCD og GDRN og allt bara.
Þau eru komin til okkar Kristján og Rebekka frá Gúrkutíð sem að verður, já, hvenær á þetta fer í gang?
Við förum í gangi hérna núna í þennan sunnudag,
okay.
Næsta sunnudag, þetta er síðast sunnudag hvers mánaðar sem við erum með sýningu.
Yes. Ég sá þetta auglýst, þetta er sko að þetta er svona uppgjör þá á fréttum mánaðarins.
Já.
Og þetta er náttúrulega, verður oft fyndið og svona spunni getur orðið það, en þetta væri svona ekki áramótaskaup heldur mánaðarskaup.
Í rauninni sko, og þetta er bara fyrst og fremst grín sýning sko.
Já.
Og við erum öll bara mjög reyndi grínistar sem erum að halda þessa sýningu.
Okay.
Og svo er svona mismikill áhugi fyrir fréttum í hópnum. Sem er
ég er til dæmis ekki mikil fréttakona. Nei. En mér finnst mjög gaman að spinna, þannig að þá getur komið svona ópól, ég er algjörlega ópólitísk, nei, ég segi svona, en
Mætið þið bara í Tjarnarbíó án þess að vera búin að undirbúið ykkur eitthvað fyrir ákveðna fréttir?
Mjög góð spurning, sko, í spuna þá þarf maður að æfa sig. Maður þarf að æfa sig í reglunum og æfa sig að fá kemistríuna með hópnum. Þannig við erum búin að hafa stífar æfingar fyrir þessa sýningu, en ekki, það er ekki hægt að undirbúa neitt vegna þess að spuni gerist allir á staðnum.
No.
Það er ekkert handrit. Það er ekkert handrit, en það er samt æfingar, við þurfum að vera samstillt og vita hvað við erum fara að gera upp á, sko, ekki hvað efni við erum fara að spinna, heldur hvaða tækni við erum fara að gera.
Já. Þeir eru mjög svona grind kannski í huganum.
Já, eins og til dæmis á spuna sýningum sem er ekki þessi sýning, svona fréttatengd, þá fáum við stundum innblástur og fáum monologista, eins og hjá Improv Ísland, þá fáum við monologista sem gefur okkur innblástur og einhverjar sannar sögur sem við svo spinnum út frá.
Já.
Núna í Gúrkutíðsýningunni, þá erum við að fara að nota sem sagt fréttir mánaðarins sem innblástur að gríninu sem við erum fara að gera.
Þannig að mokkin getur orðið grín í ykkar
auð. Akkurat.
Alveg 100% sko.
Já.
Það er bara vanlega að gera grín að dæmi lótsinu.
Nei, það er þetta banna.
Það er svona mittlutilið að spaukstofunni og áramótsköpunni.
Já.
Spaukstofum er einu svona viku, áramótsköpunni einu svona árið, þeir eru svona mánu.
Yes.
Og okkur er oft ruglað saman við uppistand sko, þegar við erum nær því að vera sketsa sýning í rauninni.
Já.
Þannig að þetta er miklu meira í andasketsa frekar en uppistands. Ég veit ekki hversu oft ég spurði hvernig gengur uppistandið.
Já, ég líka.
Sem er kannski ekki alveg rétt, en við erum bara mjög með mikla reynslu í því að búa til sýningar úr í improv, sko.
Hvað eru þið mörg sem að verði í þessu
sýningu? Við erum, það er svona sex. Við erum með svona smá svona rotating cast, eins og við segjum, við fáum suma inn í suma sýningar og eitthvað, þetta er allt fólk sem við höfum unnið mikið með. Og hérna, þetta er við Rebekka, ég og Rebekka og hérna Sindri Kamban og fólk úr Kanarí, Pálmi Freyr Hauksson og
Guðmundur Einars.
Ógislega fyndin. Og hérna, og svo erum við með, þú veist, bara alls konar fólk sem ætlar að koma að vera með okkur líka.
Já, og Gunnlaug Jóna með okkur.
Já, Gunnlaug með okkur.
En er eitthvað á döfinni að taka þetta upp?
Sko, þetta er svolítið að því, sko, töfrarnir við spuna er oft bara þetta lifir einu sinni og svo er þetta farið.
Já.
Og þú veist, það kemur enginn á sömu sýninguna aftur.
Þetta er svona frumsýning og lokasýning.
Já, ég skil.
Sko. Þannig að það er að sjá alla sýningar.
Já, þess vegna erum við hér að segja ykkur að koma alla sýningarnar.
Ein spurning fyrir ykkur, ég meina þeir eru heima, þeir eru að fá okkur að borða, hlusta á fréttirnar með fjölskyldinu og það er sýning klukkan 8:30, skilurðu. Er það ekki einhvern veginn pressa að hlusta á fréttirna sem oftast eru nú hundleiðilegar og reyna að fara að búa sér til einhvern grín úr því?
En það er máli, við búum ekkert til fyrir við erum komin á sviðið, sko.
Þannig við verum helst bara ekki að horfa fréttirnar.
Já,
nei, ég segi það nú ekki. En svo ég ætla ekki að lesa fréttirnar sem ég er að fara að spinna úr á staðnum, því þá get ég verið búin að undirbúa eitthvað. Þannig við förum yfir fréttirnar á sýningunni.
Okay, ég ætla að vera
monologist.
Er ekki
monologist?
Það er þetta frétt á mbl.is sem að á smartlandinu og það eru nú oftast sko skemmtilegustu og athyglisverðustu fréttirnar. Það er þetta frétt sem ég ætla að fá ykkur til þess að spinna úr akkurat núna, þegar við hafið eina mínútu að spinna úr hann ykkur að grín.
Þannig
að ég geti gefið hlustandum
okkar
eitthvað valjú. Fataskápur Kristrúnar Frostadóttur er klár í haustið, gjörðu svo vel.
Ok.
Ok. Jæja, ok, ég bara opna, ætla að opna þig og bara fara í föt.
Já, ég... Þú varst að þetta segja að ég sé fataskáp. Ok, já, já, já. Ok, má ekki tala spunnar, en nú verðum við að gera það í útvarpinu.
Já, já, já.
Ok, ég ætla að leika Kristbjörg.
Hvað ætli ég ætti að fara í dag? Ég hugsi vel ég kápuna mína.
Ástu mín, já. Ástu mín, Kristbjörg. Geturðu
ég heiti Kristrún.
Já,
við erum búin að vera gift í 7 ár.
Og við finnum
ekki Kristrún. Þú veist ekki hvað ég heiti.
Ástu mín, ég elska, en við verðum að þetta er matur hjá tengdó, þú veist að þú, og mamma og pappi, þú veist, tengdóforeldrar þínum, mamma og pappi mínum, þú veist að þau þola ekki þegar þú ert sein. Og please, okay. Ekki fara aftur í gegnum allan sumarskápinn. Notaðu bara það sem þú ert með núna.
Nei, ég ætla að fara í gegnum allan sumarskápinn.
Nei, please.
Kannski fer ég í kápuna
mína. Getur gegnum redda þessu, getur gegnum flokka fataskápinn eftir sumar, haust, vetur. Oh my god, ég með gekk að huga. Kristrún, hvað þú hefur haustskáp og sumarskáp, þá verður aldrei aftur sein í matabóði.
Nei. Ég er forsætisráðherra. Ég má þetta.
Ég er forsætisráðherra. Það er frábært.
Ég er forsætisráðherra. Ég má þetta. Þetta verður greinlega stórkostleg sýning. Fyrsta sýning er
á sunnudaginn.
Á sunnudaginn
kemur.
Okay.
Svo er það bara síðasti sunnudag hvers mánaðar.
Og hvar fær maður miða?
Tix.is.
Okay. Við öll þangað. Takk fyrir komuna, krakkar.
Takk fyrir. Takk fyrir.